Είμαστε εδώ μαζί με τον επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ του Real FM, τον Παύλο Παπαδημητρίου, και πάμε τώρα. Καλημέρα, Παύλο.
Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή εβδομάδα. Πάμε να καλημερίσουμε τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ κάνω το εναρκτήριο ερώτημα και σας παραδίδω στον Παύλο μετά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, γιατί ο τελικός του κυπέλου, που είναι μια κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή για μια χώρα, να γίνεται χωρίς φιλάθλους? Δεν αποτελεί αυτό μια έμεση δυσφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου?
Εξαρτάται ποια δυσφήμιση προτιμάει ο καθένας, κύριε Χατζηνικολάου, προσέχτε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας...
Είναι το μη χειροβέλτιστον, μου λέτε, δηλαδή.
Περίπου έτσι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες στη διάρκεια των τελικών άσχημων γεγονότων. Και τα τελευταία πολλά χρόνια. Και έχουμε την επανάληψη ενός κοινικού και ενός ζευγαριού που τα τελευταία δύο χρόνια έτσι έχει φέρει πολλά προβλήματα. Θυμάστε όλοι τον αλίστου μνήμης τελικό του Βόλου, αλλά και τον περσινό που ήταν γεμάτος ένταση. Με δεδομένο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, είναι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των θεατών και η ασφάλεια στο τέλος του ίδιου του προϊόντος, κρίναμε και με βάση και την εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας ότι ελαχιστοποιούμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο και ρίσκο με αυτήν την πολύ δύσκολη, πιστέψτε με, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την πολιτική, από τη θεσμική μου θέση, είμαι κι εγώ φίλαθλος, έτσι, και οπαδός, με αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση. Αλλά από την άλλη, βάζοντας τη ζυγαριά αυτά που διακυβεύονται, νομίζω ότι δεν χωρεί κάποιος λόγος που να μπορούσε να μας αλλάξει έτσι, αυτή την άποψη. Γιατί είναι πολλά που έχουν συνδεθεί το τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα μίσος αδιανόητο έτσι, προερχόμενο έτσι, από αθλητικές διοργανώσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Υπήρχαν μέχρι και πρόσφατα η αστυνομία απέτρεψε την τελευταία στιγμή ραντεβού θανάτου. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να γίνουμε θεατές ή να επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό, με δεδομένο ότι και οι ίδιες οι ΠΑΕ, οι οποίες θέλουν οπαδούς, θέλουν φιλάθλους, θέλουν ό,τι μπορούν να θέλουν, αλλά είναι ανίκανες να ελέγξουν το σε ποιον πηγαίνει, σε ποιον δίδουν τα εισιτήρια. Σας θυμίζω ότι όλοι αυτοί που κάνανε τα επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια νόμιμα είχαν προμηθεί τα εισιτήρια, νόμιμα παρευρίσκονταν στο γήπεδο. Επομένως,
κύριε Υπουργέ, δεν είναι και μια έμεση παραδοχή αυτή της πολιτείας ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα στο γήπεδο?
Θα μπορούσαμε μια πολύ πιο εύκολη απόφαση να πεις ότι θα έχουμε θεατές, θα ξέρουμε εκ των πραγμάτων ότι θα έρθουν αυτοί που θέλουν να τα σπάσουν, θα αποτραπούν, γιατί και πέρσι το σχέδιο της αστυνομίας βγήκε. Μέσα στις άκρες.
Προληπτικά, αλλά... Υπουργέ μου, δεν βγήκε μέσα στις άκρες. Η πρόληψη της αστυνομίας στους δύο τελευταίους τελικούς είναι τραγική. Το να πείσουμε ότι μετά μπαίνουν και το καταστέλουν, να το δεχτούμε. Αλλά την επόμενη μέρα θα λέμε πάλι, ορίστε, δακρυγόνα και χημικά σε βάρος παιδιών.
Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και επειδή εμείς δεν θέλαμε να το ξαναρίσουμε αυτό, ιδίως σε μια περίοδο που θα έχουμε για πρώτη φορά την εισαγωγή του ΒΑΡ. Καταφέραμε με αυτή την καθυστέρηση που υπήρξε με τους διαγωνισμούς κτλ. Να έχουμε το ΒΑΡ και τον ντεμπούτο που θα γίνει στον τελικό του κυπέλλου.
Μπράβο, κλείδωσε αυτό. Κλείδωσε το ΒΑΡ.
Αυτό έχει τελειώσει. Το τεστ event πήγε χθες εξαιρετικά. Επομένως, το Ολυμπιακό Στάδιο πήρε την πιστοποίηση, η πρώτη μας γηπεδική εγκατάσταση. Ο σκοπός μας είναι και με βάση τη σύμβαση του χρόνου και οι δύο μεγάλες κατηγορίες, Super League 1 και η Super League 2. Είναι να έχουν ΒΑΡ στα γήπεδα. Super League 1 πιο άμεσα, σε ένα δεύτερο χρόνο είναι Super League 2. Σε μια χρονιά καμπής που δημιουργούνται καινούργιες κατηγορίες, που έχουμε μια εγγυημένη ροή εσόδων, σε μια χρονιά που τελειώνει και η ελληνική φύλαθλη κοινή γνώμη έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα, και αυτό δείχνουν τα νούμερα της ΕΡΤ. τα τεράστια νούμερα ακόμα και στους μικρότερους αγώνες. Σε μια χρονιά που μπαίνουμε μεταβατική, που έρχεται το νέο πλαίσιο για τους θυμμένους αγώνες από την UEFA το αμέσως επόμενο διάστημα, για να χτυπήσουμε και αυτή τη μεγάλη μάστιγα, ιδίως στις μικρότερες κατηγορίες, συν τα νέα μέτρα ασφαλείας που δίνουν πλέον απόλυτα στις ΠΑΕ την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, γιατί και αυτό με το γαϊτανάκι, με την αστυνομία και στο τέλος να ρίχνουμε τις ευθύνες και να κάνουμε και σάκο του μπόξου στους αστυνομικούς, ούτε αυτό είναι σωστό. Με τα λάθη και τις παραλήψεις της αστυνομίας, αλλά στο τέλος καταλήγουν πάντοτε σάκος του μπόξου. Για μια ιδιωτική, στο τέλος της ημέρας, διαδικασία, για μια ιδιωτική διοργάνωση.
Υπουργέ, πόσος κόσμος θα μπει στο γήπεδο τελικά, ποια είναι η αποφασή σας?
Εδώ πέρα θα πρέπει να διαβουλευτούν η Ομοσπονδία και οι ομάδες σε έναν αριθμό ο οποίος θα είναι ελέγξιμος, μικρός, αρκετός για να ικανοποιήσει από χορηγούς μέχρι κατόχους υψηλών διαρκείας, αλλά σε κάθε περίπτωση μικρός, δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα χιλιά άτομα και ακόμα λιγότερο, αλλά αυτό δεν θέλω εγώ να εμπλακώ σε αυτό, εκτός αν ακούσω τίποτα τρελό, οπότε το πραγμάτο μετά θα πάρουμε άλλες πρωτοβουλίες.
Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, παρακαλώ. Τι θα γίνει την Τετάρτη? Διαφαίνεται ο κίνδυνος μια μεγάλη και ιστορική ομάδα, η ομάδα του Ολυμπιακού, που έχει κερδίσει και ευρωπαϊκούς τίτλους, αρκετούς ευρωπαϊκούς τίτλους, να βρεθεί εκτός της μεγάλης κατηγορίας, να πέσει στην Α2. Θα οδηγηθούμε σε κάτι τέτοιο, και ρωτώ γιατί αυτό φαντάζομαι ότι θα έχει και ανεπιθύμητες παρενέργειες. Αν κρίνω μάλιστα από το γεγονός ότι ήδη η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε εισιτήριο με 1 ευρώ, που σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος την Τετάρτη στο γήπεδο.
Καταρχήν, εγώ περιμένω με αγωνία πραγματικά την σημερινή συνέλευση του Οστάκη, των ιδιωτών των ομάδων. Είμαστε σε μια πραγματικά πολύ κρίσιμη καμπή. Εγώ έχω εξαντλήσει κάθε περιθώριο, και εσωτερικά και εξωτερικά, παρεμβάσεων, συζητήσεων και νουθετήσεων, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχουν γίνει πολλά λάθη και σας λέω μόνο ότι είναι δεδομένη η θέση μου ότι έπρεπε η Ομοσπονδία και ο κ. Βασιλακούπουλος να πάρει πρωτοβουλίες για να λυθεί το πρόβλημα, να φύγουν οι σκιές, να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Από την άλλη όμως δεν μπορώ και σε καμία περίπτωση να πω ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει δίκιο ως προς τον τρόπο που αντιδρά. Και γι' αυτό κάνει το όλο πρόβλημα ακόμα πιο περίπλοκο.
Τους έχετε απειλήσει, είτε εντός είτε εκτός αγωγικών, με παρέμβασή σας σε σχέση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια της ΕΡΤ στο μπάσκετ, Υπουργέ?
Δεν είναι θέμα παρέμβασης. Είναι μια πραγματικότητα και αφορά το σύνολο τώρα του πρωταθλήματος. Εάν μία από τις δύο μεγάλες ομάδες, από τις τρεις, αν βάλουμε μέσα και την ΑΕΚ οικονομικά εννοώ, εκλείπουν από το πρωτάθλημα, των πραγμάτων αλλάζουν όλα τα οικονομικά δεδομένα. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε και αυτόν που θα φύγει, ούτε και αυτούς που θα μείνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν να γίνουν και δεκτοί εκβιασμοί. Εγώ θέλω να είμαι, σας λέω, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, ψύχραιμος, λογικός, αλλά για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση θα πρέπει η ίδια η αθλητική οικογένεια, είτε η Ομοσπονδία ως προς το κομμάτι το θεσμικό, είτε οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ να πάρουν μια πρωτοβουλία.
Τώρα ισχύει αυτό που ακούω σήμερα και διαβάζω, ότι ο διαιτητής Αναστόπουλος κινείται πλέον με αστυνομική συνοδεία, ότι φυλάσσεται μετά από όλα αυτά?
Γιατί είχαμε και την επίθεση στον Τζαμούρη, στον άλλο διαιτητή του ποδοσφαίρου το Σάββατο το βράδυ. Αλλά δεν ξέρω αν συνδέονται και αν ισχύει σε σχέση με αυτό που σας ρωτάει ο Νίκος.
Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω. Και για την υπόθεση του κυρίου Τζαμούρη είναι και αυτό ένα από τα γεγονότα που με οδηγήσαν και μας οδηγήσαν και τη ΔΕΑΒ στο να πάρουμε και αυτή την απόφαση. Γιατί πέρα από το πρόβλημα στον έλεγχο των οπαδών κτλ., υπάρχει πολύ σοβαρός και υπάρχει μια πληροφόρηση στην αστυνομία για κίνδυνο προβοκάτσιας από κάποιους να αλλάξουν την ατζέντα. Λοιπόν, είναι όλα αυτά μέσα στο σκεπτικό μας, είναι όλα αυτά που μας προβληματίζουν και μας κάνουν να παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις.
Ένα,
τώρα, ένα, τον Αναστόπουλο, ναι.
Τελειώστε, τελειώστε με τον Αναστόπουλο, γιατί θέλω να πάω σε άλλο θέμα.
Τον Αναστόπουλο δεν τον γνωρίζω, δεν έχω ενημέρωση από την αστυνομία.
Μάλιστα. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής αν προχωράει το γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Ακίνητο στα Λιώσια.
Ναι, προχωράει.
Προχωράει. Ναι,
σημαντικό.
Με μέρημνα για τις ομοσπονδίες που είναι μέσα των μαχητικών αθλημάτων, ούτως ώστε να μην έχουν πρόβλημα.
Γιατί πρέπει να μεταφερθεί το ακίνητο από το ΤΑΙΠΕΔ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ώστε να μισθωθεί από την ΑΕΚ.
Αυτό βρίσκεται στην ευρωπολογία μαζί με την αναδιάρθρωση, που αν όλα πάνε καλά θα εξαρτηθεί από το αν θα καταθέσει τις προτάσεις μορφής η αξιωματική αντιπολίτευση, θα είναι στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις.
Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση. Επειδή ο πρόεδρος των Ιωαννίνων, μετά και τα θλιβερά γεγονότα που είχαμε και χθες το βράδυ στα Γιάννενα, στις δηλώσεις του είπε ότι θέλει να ζητήσει συνάντηση από τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με το θέμα της αναδιάρθρωσης. Νομοθετικά, πού βρίσκεστε, θα περάσει μέσα στις επόμενες μέρες αυτό?
Σας είπα, θα είναι στο νομοσχέδιο της 120 δόσεις η τροπολογία αυτή.
Μάλιστα.
Όποτε ψηφιστεί αυτό, θα ψηφιστεί η τροπολογία. Αλλά από εκεί και μετά, εγώ για τα Γιάννενα θέλω να μείνω σε ένα γεγονός που εμένα με στεναχώρησε και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και αυτό αφορά τις φορές που γίνανε χθες. Mm-hmm. Γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση στο Ταρτάν, της τάξης των 700.000 ευρώ, για να αποκτήσει η Ήπειρος ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα, στιβικά γήπεδα της Ευρώπης. Φτιάξαμε ένα στολίδι που κάποιοι λίγοι, δεν το σεβαστήκαν. Και αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα και η διοίκηση και ο εργολάβος, και να δούμε αν οι ζημιές είναι μεγάλες στο Ταρτάν, που είναι βασικό πλήγμα για τον αστυνομικό αθλητισμό. Και είναι πολύ στενάχωρο, γιατί αυτό το γήπεδο που ήταν μια ντροπή πριν από 3 χρόνια, και το χόρτο του και ο στίβος κτλ. Και έχει γίνει κόσμημα, οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι ίδιοι οι πολίτες να μην το σέβονται. Από εκεί μετά, όπως προς την αναδιάρθρωση, κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται να κινούμε στην χειρονομική συζήτηση. Η ΕΠΟ πήρε τις αποφάσεις της πέρσι το καλοκαίρι.
Σωστό.
Οτιδήποτε άλλο, κορδεμός. Προφανώς σε μια αναδιάρθρωση υπάρχουν και αδικημένοι, υπάρχουν και αδικίες. Προφανώς. Και ερχόμαστε να καλύψουμε αυτές τις αδικίες πώς? Με ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον. Αλλά αν υπάρχουν περιθώρια για διορθώσεις, ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες, υπάρχουν, και ενδεχόμενα η ΕΠΟ να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα παράθυρα που έχει. Σε κάθε περίπτωση η τροπολογία δεν αναφέρει ούτε αριθμούς ομάδων ούτε τίποτα, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μια συγκεκριμένη συμφωνία. Αν κάνουμε πίσω, αυτό είναι πλήγμα για το ποδόσφαιρο, όχι ένα μάτσο κλεισμένο
τυρών. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και να συζητήσουμε μαζί της για την πολιτική επικαιρότητα. Κυρία Ζαχαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Άρα θα έλεγα και καλή αρχή σε αυτή τη τηλεφωνική μας.
Καλή αρχή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ξεκινώ ρωτώντας αν θα κατατεθεί σήμερα η πρόταση μομφής κατά του κυρίου Πολάκη, και πώς θα αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία στην προαναγγελία, στην πολιτική προαναγγελία από πλευράς Πρωθυπουργού και κυβέρνησης, ότι θα μετατρέψουν τη δική σας πρόταση μομφής σε ψήφο εμπιστοσύνης.
Ναι, θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα την πρόταση μομφής, όπως είχαμε ήδη προαναγγείλει, την πρόθεση που υπήρχε να αναδείξουμε το θέμα πολιτικής ουσίας, όχι μόνο αν θέλετε τους συμβολισμούς, πίσω από την επίθεση του Υπουργού, του κ. Πολάκη, στο Στέλιο Κυπρόπουλο. Θυμίζω δε στους ακροατές και ακροάτες, γιατί μπορεί να έχουν ξεχάσει ή τέλος πάντων να παρακολουθήσουν ιστορικά τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Ήταν ο Υπουργός ο οποίος θέλησε να στοχοποιήσει το Στέλιο και μέσω από αυτής της στοχοποίησης να στοχοποιήσει και την υπέρβαση αδυναμιών, αλλά και την αυτονόητη επιβράβευση που πρέπει να δίνουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πρέπει να ξεπεράσουν αντικειμενικές δυσκολίες στη ζωή τους. Αυτό λοιπόν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το αναδεικνύει μέσα από την πρόταση μομφής στον κύριο Πολάκη. Θα κατατεθεί απόψε, σήμερα το απόγευμα, με παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω να προβληματίσει πάρα πολύ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει αυτή την πρόταση Μομφής της Νέας Δημοκρατίας να τη μετατρέψει σε μια κίνηση στήριξης. Και μάλιστα εν συνόλου απόλυτη κυβέρνηση τον κύριο Πολάκη, εξισώνοντας τον κάθε υπουργό με τον κύριο Πολάκη. Υπάρχει λοιπόν μια απόλυτη ταύτιση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κύριου Πολάκη μέσα από αυτή τη μετατροπή.
Τώρα, αυτό τι μπορεί να σημαίνει πολιτικά για την επόμενη ημέρα? Σας ρωτώ με την έννοια ότι θεωρούν πολλά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι ίσως θα έπρεπε μετά τις ευρωεκλογές, αν υπάρξει ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο να δείχνει πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολιτική δυσκολία, τότε να ενεργοποιήσετε διαδικασίες πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης.
Εγώ νομίζω ότι η επιλογή αυτή τη στιγμή, αυτό το ύψιστο, όπως σας είπα πριν, όχι μόνο πολιτικό αλλά και ηθικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να επαναφέρουμε, ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ελκυστικό κάθε φορά για το τι σημαίνει πολιτικό ήθος ή αν θα πρέπει εκεί οι πολιτικοί να λειτουργούν με ηθική πηξίδα. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει στο δημόσιο διάλογο. Έστω καταλαβαίνω και αν είναι εναντίον καμιά φορά και τη δημοφιλία τη συζήτηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον να την κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. Επιλέγουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να φέρει στο επίκεντρο τη κουβέντα ακριβώς αυτό το θέμα. Πέρα βέβαια από τη συζήτηση που αυτονόητα θα γίνει στη Βουλή, για αυτά τα οποία είδαμε πρόσφατα, τις αποκαλύψεις για το ΜΑΤΙ, για όλο το συγκείμενο που γίνεται αυτή η κουβέντα, το οικονομικό περιβάλλον, τις δυσκολίες των Ελλήνων, αλλά και το αυτονόητο αίτημά τους για μια ομαλοποίηση της ζωής τους και επιστροφή και σε ένα αίσθημα ασφάλειας. Όλα αυτά θα υποθούν, βέβαια με αιχμή του δόρατος, το ζήτημα του Στέλιου. Και δεν θεωρώ ότι είναι υποδέστερο, ούτε θα πρέπει να γίνει μια πολιτική επιλογή χρόνου πριν ή μετά τις ευρωεκλογές. Αυτή είναι η στιγμή, αυτό είναι το momentum, τώρα θα το συζητήσουμε. Βέβαια, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το πολιτικό αποτέλεσμα εκείνης της νύχτας, της 26ης Μαΐου, σίγουρα θα κινητοποιήσει αντιδράσεις και είναι κάτι που θα πρέπει σίγουρα και την κυβέρνηση να την προβληματίσει. Νομίζω θα είναι ένα δυνατό αποτέλεσμα που ο κόσμος θα δώσει απάντηση σε μια κυβέρνηση σε αποδρομή.
Τώρα, πείτε μου, σε ποιο βαθμό σας ανησυχεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά πριν από τις ευρωεκλογές, ενώ είμαστε τρεις εβδομάδες πριν, προχωρά σε μια σειρά από παροχές, για παράδειγμα ρυθμίζει τις 120 δόσεις για την εφορία και τα ταμεία, αναγγέλει ότι θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες ελαφρύνσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για διάφορες κοινωνικές ομάδες και τάξεις. Όλη αυτή η χαλάρωση οικονομική από πλευράς κυβέρνησης, πιστεύετε ότι μπορεί να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές?
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει λέξη φόβος, περισσότερο υπάρχει λέξη αποτίμηση. Και αυτό το οποίο θα σας πω δεν έχει να κάνει με αίσθηση, έχει να κάνει με αυτό το οποίο είδαμε πρόσφατα, θα σας πω, χθες μόλις, στο κάτω Νευροκόπη, στη Δράμα, στην Προσοτσάνη, Δράμα, στην Καβάλα. Εκεί δηλαδή που ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο καθημερινά ή πολύ συχνά για να είμαι ακριβής, και βλέπουμε ότι οποιοδήποτε μέτρο μιας κυβέρνησης η οποία προκάλεσε τα δεινά, επιδείνωσε και φτωχοποίησε τους Έλληνες, δεν μπορεί να τη φέρει σε πιο, θα έλεγα, καλή θέση στο θέμα των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών και των επόμενων εκλογών που θα είναι το επόμενο τους όλους, ημίχρονο, το δεύτερο των εθνικών. Επαναλαμβάνω δεν και θυμίζω αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά όλοι στο διαθέσιμο εισόδημά μας, ότι όταν έχεις συνειδητά υπερφορολογήσει, όταν έχεις συνειδητά επιβάλει ένα καταστροφικό νόμο, τον νόμο Κατρούγκαλου για το θέμα των εισφορών, του ελεύθερου επαγγελματία, του αυτοαπασχολούμενου, του αγρότη, όταν έχεις επηρεάσει όλη την κοινωνία και έρχεσαι στο τέλος της διαδρομής να βάλεις ένα μικρό κομμάτι επιστροφής, τότε πραγματικά κάποιος και αναρωτιέται και για το ειλικρινές της πρόθεσης, αλλά και το αποτελεσματικό της πρόθεσης. Θυμίζω δε ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, και εσείς που το παρακολουθείτε επισταμμένα και έχετε συζητήσει με πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, θυμάστε πόσο καιρό συζητάτε. Πάρα πολλούς μήνες.
Αλήθεια.
Όλο αυτό το καιρό, ξέρετε τι έχει συμβεί. Μιλήσω λίγο με αριθμούς, δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Αλλά σημείωσα δύο αριθμούς. 330 δισεκατομμύρια περισσότερες οφειλές στην εφορία. 22 δισεκατομμύρια περισσότερες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι λοιπόν το απτό αποτέλεσμα της συνειδητής επιλογής ΣΥΡΙΖΑ για τα τελευταία 4 χρόνια. Το βιώνουν όλοι στην τσέπη τους. Μακάρι να λειτουργούσαν οι δόσεις. Πολύ φοβάμαι όμως ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερφορολογηθεί, άρα αυτή τη στιγμή χρωστούν και να συνεχίζουν να χρωστούν, πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς δεν θα λειτουργήσουν υποφελία των μεγάλων αριθμών των ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν αυτή τη στιγμή σε μεγάλα χρέη.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία μιλά για μειώσεις φόρων την επόμενη μέρα, αν βρεθεί στην κυβέρνηση. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης προαναγγέλει μια σειρά από μέτρα για τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες που ήδη βρίσκονται στο δικό σας πρόγραμμα. Νιώθετε ότι με αυτόν τον τρόπο ακυρώνετε το πρόγραμμά σας? Για παράδειγμα, το ΦΠΑ στην εστίαση. Είπαν και εκείνοι ότι θα τον πάνε από το 24 στο 13. Αναγγέλουν και εκείνοι μειώσεις σε φορολογικούς συντελεστές.
Ναι, ναι, βρήκανε χαμηλό το ΦΠΑ στην εστίαση, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, και τον αύξησαν. Βρήκαν χαμηλότερο τον φόρο επιχειρήσεων και τον αύξησαν. Βρήκαν χαμηλωμένους πάρα πολλούς φορολογικούς συντελεστές, θυμίζω από την κυβέρνηση 12-14 του Σαμαρά, η οποία ήταν και η μόνη κυβέρνηση, η πρώτη κυβέρνηση εντός μνημονιακού κλειού, να το πούμε έτσι, μνημονιακού περιβάλλοντος, η οποία είχε εκείνη τη στιγμή φέρει μειώσεις φόρων. Για να θυμόμαστε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Συνειδητά λοιπόν, αφού είχαν υποσχεθεί μέσω του προγράμματος Θεσσαλονίκης 12 δισεκατομμύρια θετικά μέτρα, τελικά επέβαλαν 10 δισεκατομμύρια φόρους. Και επαναλαμβάνω, επειδή συνδέεται και με την προηγούμενη ερώτησή σας, ότι έρχονται στο τέλος, αφού υπερφορολόγησαν, αφού έχουμε χάσει όλοι διαθέσιμο εισόδημα, αφού πλέον δεν μπορούμε να βγάλουμε πολύ καλά το μήνα, μετά τις 20 του μηνός, νομίζω όλοι ψαχνόμαστε για το πώς θα τελειώσει ο μήνας, έρχονται στο τέλος της διαδρομής να αντιγράψουν κομμάτι λοιπόν των πραγμάτων που μας λιδωρούσαν παλιότερα, ότι το λέγαμε. Γιατί αν κάποιος καλοπροαίρετα κοιτάξει τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα τελευταία 4 χρόνια, ξέρει ότι σημαντική προτεραιότητα ήταν η μείωση φόρων. Θυμίζω ότι είχαμε πει 30% στον έμφυα, οριζόντια τα πρώτα 2 χρόνια διακυβέρνησης. Από το 29 έχει κατέβει στο 28 τώρα, το 20% στο φόρο των επιχειρήσεων και μια σειρά άλλων μέτρων, ούτως ή άλλως, τα οποία βοηθούν στη διαθεσιμότητα του εισοδήματος. Ποιος λοιπόν μπορεί να πιστέψει τις προθέσεις ή την αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης? Έκοψε το ΕΚΑΣ, μείωσε το επίδομα τη θέρμανση, το 1 τέταρτο από αυτό που ήταν το 2014, και έχει ουσιαστικά γονατίσει τη μεσαία τάξη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι προθέσεις τους φάνηκαν έγκαιρα και για αρκετό καιρό.
Ευχαριστώ θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εγώ καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια σε όλους.
Αυτά λοιπόν και σήμερα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7:30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί στις 10 πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.